Niin kuin olet tämän kurssin aikana jo oppinut, nykyinen yhteiskuntamme on käytännössä täysin riippuvainen erilaisten tietojärjestelmien ja verkkojen, eli kybermaailman toimivuudesta. Siksi kybermaailmasta ja digitaalisesta turvallisuudesta on tullut erittäin tärkeä huomioon otettava asia myös erilaisissa konflikteissa. Meille monille sodasta tulevat mieleen Suomen vuosina 1939-1945 käymät sodat, joita kuvataan esimerkiksi Tuntemattomassa sotilaassa ja siitä tehdyissä elokuvissa. Niissä sota näyttäytyy ennen kaikkea fyysisessä maailmassa tapahtuvana toimintana, ampumisena, räjähdyksinä ja korpitaisteluina. Olemme onneksemme Suomessa ja pääosin Euroopassakin saaneet elää rauhassa lähes 80 vuotta. Viimeisten parin vuosikymmenen aikana on kuitenkin huomattu, että monissa maissa on tietoverkoissa tapahtunut asioita, jotka voidaan perustellusti liittää osiksi esimerkiksi eri maiden välisiä ristiriitoja ja konflikteja. Sotilaalliset uhat ja kriisit ovatkin teknologian kehittymisen seurauksena muuttuneet merkittävästi. Esimerkiksi vuonna 2007 Viron tietoverkot joutuivat laajojen palvelunestohyökkäyksien kohteeksi. Ne liittyivät kiistaan, joka sai alkunsa Tallinnassa sijaitsevan neuvostosotilaiden hautamuistomerkkinä toimineen pronssisoturipatsaan siirrosta uuteen paikkaan. Patsaskiista laajeni lopulta Viron ja Venäjän valtioiden väliseksi konfliktiksi, ja yleisesti uskotaan, että sen aikana esiintyneiden kyberhyökkäysten takana oli nimenomaan Venäjän valtio erilaisten peitetoimijoiden kautta. Esimerkkejä muista tunnetuista kybermaailman konflikteista ovat Gaasan kriisi vuonna 2009. Israelin ja Hamasin väkivalta yltyi sodaksi. Israel hyökkäsi Gaasaan ja joutui laajan palvelunestohyökkäyksen kohteeksi. Stuxnet 2010. Iranilaiseen uraanin rikastuslaitokseen ujutetulla haittaohjelmalla onnistuttiin häiritsemään Iranin ydinohjelmaa ja hidastamaan sitä merkittävästi. Snowdenin paljastukset 2013. Edward Snowden paljasti laajan Yhdysvaltain NSA:n toteuttaman maailmanlaajuisen massavalvonnan. Operaatio ISISiä vastaan 2015. Yhdysvaltain asevoimat otti käyttöön kybertoimintaympäristön sotilaallisena hyökkäysväylänä taistelussa terroristijärjestö ISISiä vastaan. Kyberistä viides sotilaallinen toimintaympäristö 2016. NATO totesi Varsovan huippukokouksessaan kybertoimintaympäristön olevan sotilaallinen toimintaympäristö. WannaCry 2017. Maailman ensimmäinen laajasti julkisuutta saanut kiristyshaittaohjelma hyökkäys WannaCry saastutti yhdessä päivässä 230 000 tietokonetta yli 150 valtiossa. Tietoverkkoihin leviävät kriisit ovat esimerkki siitä, kuinka teknologian kehitys vaikuttaa konflikteihin ja sodankäyntiin. Tähän liittyen voidaan puhua taistelutilasta, jolla on ulottuvuuksia. Perinteisimmissä ulottuvuuksissa, maalla ja merellä, on toimittu jo tuhansien vuosien ajan, ja viimeisten 100 vuoden aikana mukaan ovat tulleet uudemmat ulottuvuudet, ilma, sähkömagneettinen spektri, avaruus sekä kyber- ja informaatioulottuvuus. Myös kognition eli ihmisten mielen ulottuvuus on korostunut teknologian kehittymisen, digitalisaation ja verkottumisen seurauksena. Meihin kaikkiin vaikuttaminen on nyt helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, ja vaikuttaminen voidaan myös kohdistaa hyvin tarkasti juuri oikeisiin henkilöihin. Tähän liittyen puhutaan informaatiovaikuttamisesta ja informaatiosodankäynnistä. Niillä tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään järjestelmällisesti vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, ihmisten käyttäytymiseen ja päätöksentekijöihin sekä sitä kautta yhteiskunnan toimintakykyyn. Koska digitaalinen maailma on globaali, myös siihen liittyvät uhat ovat globaaleja. Kyberhyökkäykset ja informaatiovaikuttaminen eivät tunne valtioiden rajoja. Esimerkiksi Venäjän harjoittamasta informaatiovaikuttamisesta ja muun muassa Pietarin trollitehtaasta on puhuttu Suomessakin paljon. Koronapandemian aikana taas ovat korostuneet erilaiset salaliittoteoriat ja rokotevastaisuus. Meidän kaikkien tuleekin olla nykyisin äärimmäisen tarkkoja ja huolellisia arvioidessamme verkon kautta välitettyä tietoa. Kybermaailman uhat voivat kohdistua joko yksinomaan digitaaliseen maailmaan, mutta niillä voi olla myös vaikutuksia fyysisen maailman toimintaan. Uhkien vakavuuden ja niiden takana olevien motiivien mukaan kyberuhat voidaan kuvata tällä kurssilla jo aiemminkin esillä olleella viisitasoisella mallilla. Kybervandalismi saa usein julkisuudessa paljonkin näkyvyyttä, mutta kokonaisuutena arvioiden se on yleensä melko harmitonta. Kyse voi olla esimerkiksi verkkosivujen sotkemisesta. Yksittäisen henkilön tai yrityksen tasolla kybervandalismikin saattaa kuitenkin aiheuttaa merkittävää vahinkoa. Kyberrikollisuus on mitä tahansa rikollista toimintaa, jossa joko hyödynnetään tietoverkkoja ja järjestelmiä tai joka kohdistuu niihin. Monet perinteisetkin rikollisuuden muodot, esimerkiksi huijaukset, ovat nykyisin siirtyneet verkkoon, mutta yhä useammin kyberrikoksissa on kyse teoista, joita esiintyy vain tietoverkoissa. Tällaista toimintaa ovat muun muassa kiristyshaittaohjelmat, joista ensimmäisenä laajaa julkisuutta sai WannaCry, joka saastutti yhdessä päivässä satoja tuhansia tietokoneita yli 150 valtiossa. Kybervakoilun tavoitteena on laiton luottamuksellisten tai salaisten tietojen hankkiminen digitaalisin keinoin yksittäisiltä henkilöiltä, kilpailijoilta tai julkishallinnosta esimerkiksi taloudellisten, poliittisten tai sotilaallisten motiivien vuoksi. Suomessa tämä ilmiö tuli laajaan tietoisuuteen ensimmäisen kerran vuonna 2013, kun paljastui, että Suomen ulkoministeriö oli joutunut laajan kybervakoilun kohteeksi. Loppuvuodesta 2020 taas kerrottiin eduskuntaan kohdistuneesta tietomurrosta. Kyberterrorismi tarkoittaa digitaalisen maailman käyttämistä hyökkäyksiin erilaisia kriittisiä järjestelmiä vastaan. Kyberterrorismin tavoitteena on tuottaa vahinkoa ja ennen kaikkea levittää pelkoa ihmisten keskuuteen ja näin mahdollisesti painostaa esimerkiksi poliittista johtoa. Toistaiseksi merkittäviä terroritekoja ei ole toteutettu kybermaailman kautta, mutta esimerkiksi terroristien propagandan levittämisessä ja uusien terroristijärjestöjen jäsenten rekrytoinnissa kybermaailmalla on merkittävä rooli. Kybersodankäynnillä tarkoitetaan sotilaallista vaikuttamista käyttäen hyväksi tietoverkkoja ja järjestelmiä. Sen kohteena eivät ole ainoastaan asevoimat, vaan kohteena ovat usein myös kriittinen infrastruktuuri, poliittinen päätöksenteko ja vaikuttaminen, media sekä talouselämä. Joskus kybersodankäynti jaetaan vielä taktiseen ja strategiseen tasoon. Jako noudattaa sotatieteiden yleistä ajattelua, jossa sotilaallinen toiminta jaetaan kolmeen tasoon, strategiseen, taktiseen ja operationaaliseen siten, että strategia edustaa korkeimman, muun muassa politiikan tason toimintaa. Ketkä sitten ovat erilaisten kyberuhkien takana? Keitä ovat kyberhyökkääjät? Aivan samalla tavalla kuin kyberuhkiakin, on kyberuhkien aiheuttajia, eli kyberhyökkääjiä monenlaisia. Yksityishenkilöt saattavat tehdä kyberhyökkäyksiä esimerkiksi kokeilunhalun, koston tai oman edun tavoittelun vuoksi. Esimerkiksi joulukuussa 2014 suomalaisia pankkeja vastaan tehtyjen kyberhyökkäyksien taustalta paljastui kaksi teinipoikaa, vaikka hyökkäyksiä aluksi epäiltiin jonkin merkittävästi mahtavamman tekijän tekemiksi. Aktivistien toiminnan taustalla on yleensä vakaumus, ja kyberhyökkäyksen perusteena voivat olla esimerkiksi poliittiset tai aatteelliset syyt. Esimerkki aktivisteista on Anonymous-ryhmä. Kyberterroristit pyrkivät levittämään kauhua ja pelkoa sekä samalla mahdollisesti aiheuttamaan tuhoa esimerkiksi jonkin ääriajattelun tai muun poliittisen agendan edistämiseksi. Kuten edellä todettiin, merkittäviä kyberterroritekoja ei ole vielä havaittu, mutta todennäköisesti sellaisen tapahtuminen on vain ajan kysymys. Rikolliset toteuttavat kyberhyökkäyksiä rikoshyödyn saamiseksi. Rikolliset voivat olla yksittäisiä henkilöitä, rikollisjärjestöjä tai vaikkapa yrityksiä. Esimerkiksi kilpailijoiden vakoilu on esimerkki joidenkin epärehellisesti toimivien yritysten tavasta toimia ja syyllistyä samalla kyberhyökkäyksiin. Valtiollisten toimijoiden tekemät kyberhyökkäykset liittyvät niiden haluun vaikuttaa tai sekaantua kohdemaiden poliittiseen toimintaan tai siihen, että kyberhyökkäykset ovat osa sotilaallista toimintaa tai vakoilua. Valtiolliset toimijat eivät käytännössä koskaan toimi itse kyberhyökkäjinä, vaan ne käyttävät toiminnassaan hyväkseen niin sanottuja välitoimijoita, eli esimerkiksi erilaisia mustahattu-hakkeriryhmiä. Esimerkiksi Suomen ulkoministeriön vakoilun toteuttajana pidetään venäläistä Turlaa, ja eduskunnan tietovuodon takana uskotaan olevan kiinalaisen APT-31-ryhmän. Todellisten toimijoiden tunnistaminen kyberhyökkäysten takana on kuitenkin usein vaikeaa tai jopa mahdotonta. Kyberympäristön merkitys niin Suomen turvallisuuden kuin maanpuolustuksenkin näkökulmasta on tunnistettu. Tästä hyvä esimerkki on se, että kyberturvallisuus korostuu aivan erityisesti myös syksyllä 2021 julkaistussa puolustusselonteossa. Kuvaavaa on, että 63-sivuisessa selonteossa sana kyber esiintyy eri muodoissaan yli 60 kertaa. Puolustusselonteko on asiakirja, jossa määritellään Suomen maanpuolustuksen ylläpidon linjaukset ja painopisteet. Yksi selonteon linjauksista on, että puolustuksen toimintakyky ja järjestelmät ovat yhä enemmän riippuvaisia informaatiosta ja digitaalisesta maailmasta. Kyberympäristölle ja samalla kyberpuolustukselle on tyypillistä se, ettei digitaalisessa maailmassa ole samalla tavoin valtioiden rajoja kuin fyysisessä maailmassa. Niin kybertoimintaympäristö kuin sen uhatkin ovat globaaleja, ja esimerkiksi suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistuva uhka voi olla maantieteellisesti lähtöisin hyvinkin kaukaa. On myös tärkeää muistaa, että digitaalisessa maailmassa siviili- ja sotilasinfrastruktuurit ovat osittain päällekkäisiä. Pohjimmiltaan kyberpuolustuksessa on kyse siitä, että puolustusvoimat turvaa sekä omat että muut puolustuskykyyn suoraan vaikuttavat järjestelmät erityisesti valtiollisilta uhkatoimijoilta tai niiden edustajilta. Nykyisin Suomessa puhutaan myös informaatiopuolustuksesta. Sillä tarkoitetaan Suomen ja suomalaisten suojaamista ulkoa ohjatun ja muun vahingoittamistarkoituksessa jaetun informaation vaikutuksilta, informaatiosodankäynniltä tai informaatiovaikuttamiselta. Kokonaisuudessaan Suomen kyberpuolustus ei ole vain puolustusvoimien vastuulla. Kuten aiemmin todettiin, puolustusvoimat vastaa Suomen sotilaallista kyberpuolustuksesta osana kansallista kyberturvallisuutta, mutta tämän ohella myös esimerkiksi yrityksillä on merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden varmistamisessa. Suurin osa Suomen kyberinfrastruktuurista on nimittäin yritysten omistamaa. Vaikka kyberpuolustuksen kehittämiseen onkin viime vuosina panostettu merkittävästi, puolustusvoimat tuottaa tällä hetkellä osaamista ja suorituskykyjä pääasiassa perinteisten sotilaallisten uhkien torjuntaan. Myös siviiliyhteiskunnassa, siis esimerkiksi oppilaitoksissa ja yrityksissä, on kyberosaamista ja sitä muodostuu koko ajan lisää. Siksi kyberpuolustuksen toteutuksessa reservillä ja vapaaehtoisella maanpuolustuksella on merkittävä rooli. Suomeen on jo muodostunut myös kyberpuolustuksen reservi, jota kehitetään ja laajennetaan koko ajan. Varusmiespalveluksen voi suorittaa kybervarusmiehenä. Kybervarusmiehiksi koulutetaan 2 saapumiserää vuodessa. Jokaisen saapumiserään valitaan pääsykokeen perusteella 15-20 sopivinta hakijaa. Kybervarusmiehen tehtävän palvelusaika on 255 päivää. Lisäksi jokaisesta saapumiserästä koulutetaan johtajatehtäviin muutamia varusmiehiä, joiden palvelusaika on 347 päivää. Varusmiehet valitaan kybertehtäviin ennen palveluksen aloitusta erikoisjoukkohaussa. Kybervarusmiesten palvelus alkaa panssariprikaatissa, jossa heille annetaan 6 viikkoa kestävä sotilaan peruskoulutus alokasjakson aikana. Alokasjakson jälkeen kybervarusmiehet siirtyvät 12 viikon pituiseen erikoiskoulutukseen johtamisjärjestelmäkouluun Riihimäelle. Lisätietoja muun muassa hakemisesta kybervarusmieskoulutukseen saat puolustusvoimien verkkosivuilta. Kyberpuolustuksen tehtäviin reservissä on mahdollisuus päästä myös siinä tapauksessa, ettei ole suorittanut varusmiespalvelusta kybertehtävissä tai joissain tapauksissa myös, vaikkei olisi suorittanut varusmiespalvelusta lainkaan. Poikkeusajan olojen sijoituksen kybertehtävissä voi saada esimerkiksi maanpuolustuskoulutus MPK-kurssien kautta. Kursseille voi toki osallistua myös ilman tavoitetta uudesta reservin sijoituksesta. Kuten tällä kurssilla on jo aiemmin todettu, kyberturvallisuuden varmistaminen on meidän kaikkien asia. MPK:n kyberturvallisuuden koulutusohjelma on nousujohteinen, ja tämä kansalaisen kyberturvallisuusverkkokurssi on sen ensimmäinen kurssi. Tämän kurssin suorittamisen jälkeen osaamisensa kehittämistä voi jatkaa perus-, jatko- ja erikoistason kursseilla. Jos kyberturvallisuus kiinnostaa, älä arkaile MPK:n kursseille osallistumista. Kaikille löytyy sopivia kursseja, ne ovat edullisia, ja tutustut kurssien aikana uusiin mukaviin ihmisiinkin. Lisätietoja MPK:n järjestämästä kyberturvallisuuden koulutuksesta saat MPK:n verkkosivulta.
Kuten tällä kurssilla on nähty, informaatioteknologia on mahdollistanut ennennäkemättömän tehokkaan viestinnän maailmanlaajuiselle yleisölle ja sen hyödyntämisen myös vihamielisesti. Viestintää voidaan harjoittaa sekä laaja-alaisesti että nopeasti. Tämä on avannut uusia mahdollisuuksia myös vihamieliselle informaation käytölle. Tällöin voidaan puhua informaatiosodankäynnistä. Informaatiosodankäynnillä pyritään vaikuttamaan kohteen päätöksentekoon, toimintakykyyn ja mielipiteisiin informaatioympäristön kautta. Informaatiosodankäynti on vihamielistä toimintaa, jossa informaatiota vääristellään, väärennetään tai sitä jaetaan tai tulkitaan valikoitusti ja asiayhteydestään irrallaan. Informaatiosodankäyntiä voidaankin pitää eräänlaisena propagandan päivitettynä muotona. Informaatiosodankäyntiä voi hyödyntää myös osana laajempaa toimintaa. Tällöin vaikkapa sotaharjoituksilla, palvelunestohyökkäyksellä tai hävittäjän tekemällä rajaloukkauksella voidaan yrittää saada kohteelle tunne, ettei hän ole turvassa. Informaatiosodankäynnin lisäksi Suomessa puhutaan myös informaatiovaikuttamisesta. Suomen ulkopuolella termiksi on kuitenkin pääasiassa vakiintunut informaatiosodankäynti. Informaatiosodankäyntiä on harjoitettu aina, mutta uudet teknologiat ovat mahdollistaneet sen ennennäkemättömällä tasolla. Internetin ansiosta väärä tai manipuloitu tieto voi saavuttaa globaalin yleisön käytännössä hetkessä. Sosiaalisessa mediassa informaatiosodankäyntiä harjoittavat myös bottiverkostot, jotka vahvistavat haluttua viestiä. Myös tekoälyn käyttö on jo lisännyt informaatiosodankäynnin mahdollisuuksia. Vihamielinen taho voi tekoälyn avulla tuottaa valtavat määrät disinformaatiota teksti- tai kuvamuodossa ja antaa sen levittämisen automatisoidun bottiverkoston tehtäväksi. Informaatiosodankäynti ei ole kuitenkaan pelkkää koneellista toimintaa, vaan sitä voi harjoittaa myös esimerkiksi valtiollisessa viestinnässä. Informaatiosodankäyntiä voivat harjoittaa niin valtiot, ääriliikkeet, rikollisryhmät kuin yksilötkin. Aina informaatiosodankäyntikään ei mene putkeen. Alkuvuonna 2023 Twitterissä levisi useita suomenkielisiä twiittejä, joiden mukaan NATO ei voi tallentaa Suomea. Kyse oli todennäköisimmin bottien tekemästä käännösvirheestä sanojen tallentaa ja pelastaa välillä. On kuitenkin hyvä muistaa, että hyvin toteutettua informaatiosodankäyntiä voi olla vaikea tunnistaa. Informaatiosodankäynniltä puolustautuminen on monen tekijän summa. Yhteiskunnan tasolla avoin ja oikea-aikainen viranomaisviestintä voi torjua informaatiosodankäynnin tavoitteita. Yksilön kannalta keskeistä on koulutus ja medialukutaito. Jotta informaatiosodankäynnin voi tunnistaa, on hyvä tietää, kuka sitä tekee, miksi ja mitä menetelmiä siinä käytetään. Lähdekritiikki ja provosoivan sisällön tunnistaminen on keskeistä. Muista aina pysähtyä hetkeksi miettimään, kun reagoit somessa vahvasti tunteisiin vetoavaan sisältöön tai harkitset sen jakamista. Kysy itseltäsi, kuka viestiä jakaa ja miksi? Onko viestiä luotettava taho? Onko viesti varmasti totuudenmukainen ja esitetäänkö se oikeassa asiayhteydessään? Informaatiosodankäynnistä voit oppia lisää Jyväskylän avoimen yliopiston ilmaisella kansalaisen informaatioturvallisuuskurssilla.